Amen. Ja sam otkupljen. I ova pjesma kaže plaćen. Neki su ljudi jako talentirani i koji mogu platiti staru kuću i onda je renoviraju skroz i onda je prodaju i zarade. Neko može kupiti neki stari auto, popravi ga, popravi motor i sve napravi da radi i onda to proda. I to je talent. Ali znate, vi ste plaćeni i Bog vas nije platio da vas popravi. Vi niste samo da budete renovirani. On je vas platio da vas iznova stvori. Ne da vas proda, nego da vas zadrži. Amen. I to je milost. Amen. Pozdravljamo vas u njegovo dragocjeno ime. Neka vas Bog blagoslovi ovog jutra i nadamo se da se svi osjećate dobro i da svi vjeruju. Koliko vas ovdje u zajednici je radilo sinoć cijelu noć. Možda ste vozači autobusa ili je li neko cijelu noć radio i potrudio se doći u crkvu i reći ja ću doći primiti nešto, ima li nekoga ovdje? Ne vidim ni jednu ruku. A što je vama roditelji, je li dijete bilo bolesno možda pa vas budilo cijelu noć neko? Još uvijek gledam. U redu. A što vi kao pojedinci, da vam nije bilo dobro jučer, niste mogli spavati, da ste mnogo sati samo prevrčali po krevetu i spavali samo 2-3 sata. Evo, samo jedan. Dva. Tri. I još nekoliko tamo. Imamo maksimalno 5. Ako vi malo se nagnete i zaspete, ja ću imati milost. Ali za svakog drugoga Bog ima milost, ali ja neću imati milosti prema vama. Tako, pratite me. Sretni smo svi. I spremni za Božju riječ. Slušajte, prijatelji. Morate biti milostivi prema meni i morate gledati puno dalje iz ove propovjedavnice danas i reći: Gospode, govori mom srcu nešto iz vječnosti, neka padne u naše srce. I ja ću se razočarati. Ja znam. Mi smo nekad previše ljudi i ponekad imamo neki stil propovjedanja. Ja uživam u tome. Neki drugi stilovi možda, ali mene nije briga koji stil. Mi jesmo pojedinci i mi možemo imati nekakav stil, ali nikad ne možete doći do točke da neka vam Bog pomogne, jer zato što to nije taj stil, da vi ne možete nešto primiti. Vjerujem da ste došli u kuću Božju, ako ste došli sa pravim stavom, bez obzira, vi ćete nešto dobiti, dogod vi ispravno očekujete. I čovjek iza propovjedavnice, tako, pratite me, slušajte. Kao što često kažem, ne kažem to samo to, kažem radi poniznosti, ali ja sam jako slab propovjednik, ja uopće nisam propovjednik. Ja govorim, možda mogu uzeti misao i iznijeti ljudima i nekako je ali kažem mojoj ženi, zašto je Bog mene napravio ovakvog, ja se mučim i moram studirati više 10 puta više od drugih i dođem sa poluproduktom, a oni provede pola vremena i naprave remek djelo. Ja imam jako spor mozak i on ne radi baš dobro. Ali znam jednu stvar, ako bi svi mi ušli u nebesku atmosferu zajedno i vi došli sa apetitom i da se ja maknem i vi maknete sebe sa puta i kao što sam rekao svoj ženi mnogo puta, svako bi mogao propovjedati onda. Tako ja ću to spustiti na vas i reći: pratite me danas, imam misao i htio bih govoriti o dijelima milosti. Jednim dijelom je nastavak, ali možda druga strana medalje kad je u pitanju milost. I nadam se da će to biti inspiracija vama koji ste ovdje i on ima na internetu Bad Henry Hess, malo jedno svjedočanstvo. Kao što znate, prije nekoliko mjeseci je on imao dijagnosticiran mu je rak i prošao je niz tretmana i specijalisti i doktori su htjeli da ide kroz neke vrlo radikalne i teške tretmane. On nije bio voljan to napraviti, to je bilo preteško. Tako i kroz ovih mjesece on se vratio doktoru. Ja mislim da je to bio petak i on nema više raka. Mi smo zahvalni Bogu. Ja volim svaki put kad je Sotona poražen, kad su njegovi planovi se sruše na njega, kad njegove želje budu uništene, ja sam tako sretan i zahvalan. Kad sam dobio taj poziv, ja sam se tako veselio i bio sam kod sestre Meriel i zapravo sestra Meriel, to je bila izjava koju je Ron Spencer rekao, koju si ti stavio u svoje srce, nešto o raku, vi možda ste išli doktoru. I kaže, to je neobična stvar, jer na tom istom sastanku ta izjava je otišla u njegovo srce. I ja mislim da njegova majka je rekla, primit ćeš ti to i tom istom izjavom. Dva demona raka su slomljena. Amen. Ja sam zahvalan zbog toga. Ovo je radi čega mi živimo i ovo mi očekujemo vidjeti. I Bog neka da toga više i više i više. To je sila uskrsnuća. Prijatelji, ako nema iscjeljenja, nema uskrsnuća. Je to znak da postoji uskrsnuće. Ezekiel 36, 23 stih. Ezekiel 36, 23. Stranice se još uvijek otvaraju i to lijepo zvuči. I čekamo da se taj zvuk umiri, da svi nađu. Zato reci domu Izraela ovako, govori Jahve Gospod, što činim, ne činim radi vas, dome Izraelov, nego radi svetoga imena svojega kojega vi oskvrniste među poganima u koje dođoste. To je bio stih 22-23. Ja ću posvetiti ime svoje veliko koje vi oskvrniste posred naroda u koje dođoste. I znači poganili narodi da sam ja Jahve, riječe Jahve Gospoda, kad na vama njima na oči gled pokažem svetost svoju. Ljudi su bili krivi što su oskvrnili ime Božje, nisu živjeli život koji su trebali živjeti, nisu izražavali djela koja su trebala izražavati, oni su oskvrnjivali i prljali njegovo ime i on kaže, ja ću biti posvaćen u vama pred njihovim očima. Tako Bog će donijeti promjenu, on će biti u njima i ta koncentracija njega u njemu će biti prikazana. I sada zapamtite ili se sjetite, svijet ne može vidjeti vašu vjeru, ona je nevidljiva, ali definitivno mogu vidjeti da možete vi kroz svoj svakodnevni život izraziti njega. Vaš vanjski izraz prikazuje da li je on u vama ili ne. Tako Bog kaže, doće trenutak. Iako ste nekad vi bili, nekad ste ga oskvrnjivali, sada ćete ga prikazivati. To će biti prikazano pred očima svih pogana cijelog svijeta, tako da on bude proslavljen. 24. stih. Tada ću vas sabrati. Prijatelji, ovo je kako će on biti posvećen, kako će on biti uzvišen. On kaže, ja ću vas uzeti između pogana i skupiti svih zemalja, natrag vas dovesti u vašu zemlju. oškljopit ću vas vodom čistom da se očistite, očistit ću vas od svih vaših nečistoća, od svih kumira ili idola vaših, dat ću vam novo srce, nov duh udahnut ću vas, izvadit ću iz tijela vašega srce kameno i dat ću vam srce od mesa. Duh svoj umetnut ću vas da hodite, odnosno duh svoj udahnut ću vas da hodite po mojim zakonima i da čuvate i vršite moje naredbe. I nastanit ćete se u zemlju koju dadoh vašim ocima i bit ćete moj narod, a ja ću biti vaš Bog. Izbavit ću vas od svih vaših nečistoća i dozvat ću žito i množiti ga i nikad vas više neću izvrći gladi. Umnožit ću plod drveća i rod njiva da ne podnosite više zbog gladi sramotu među narodima ili poganima. Neka Bog blagoslovi, možete sjesti. Istina je da ovaj citat koji smo mi upravo završili sa čitanjem se odnosi i govori direktno o budućnosti Izraela i njihovom obraćenju i obnovi, ali ipak ja se ne ustružujem vama, ustručavam vama sugerirati da ovi stihovi su jedan obrazac Božeg djelovanja u vašem životu. Često vi možete vidjeti da citat pisma, proroštvo, pisma ima dvostruko značenje, ovo da on govori kući Izraelovoj. Ali možete biti sigurni, budući da ste doživjeli djelovanje Božje u svom životu, vi možete reći, kao što je pismo reklo, da vas je on izveo iz zemlje pogana i da vas je on stavio u drugu zemlju, u zemlju obećanja. U ovih 8 stihova koje smo mi pročitali, bilo je najmanje 13 puta da se spominje da će sam Bog ispuniti bez dodatka ili pomoći ili bez instrumentarija čovjeka. 13 puta koji pokazuju da je ovo djelo Božje djelo. Čovjek je zapravo onaj koji samo prima, a Bog je taj koji daje. Bog je vatra, a čovjek je gorivo. Božanska strijela, a on je usmjerio svoj pogled na vas kao metu. I da kažem, on je pogodio metu i on je ispunio sva ova djela prema njegove milosti i milosrđu. Psalmist kaže ovako, ako Gospod ne gradi kuću, rade uprazno oni koji grade. Tako, Bog aktivno gradi, Bog je stvoritelj, Bog je taj koji mora napraviti posao, ali želim da budete svjesni riječi ili fraze ja ću. Ja mislim da bi bio to naš dio da se mi potrudimo i pokušamo izmjeriti dubinu, visinu i dah milosti koja se sadrži u te dvije riječi koja kaže ja ću. Prijatelji, to je puno milosti. Ne, ja ću pokušati. Ne, ja ću nastojati. Ne, ja ću ako ćete vi. Nego, prijatelji, ja sam sretan što je to. Ja ću, točka, ne, zarez. Mi čak nismo ni umetnuti u tu sliku. Ja ću učiniti to djelo. Kao što sam rekao, mi smo samo njegova meta. Ja sam zahvalan što je on ne promaši. Kad on ispali tu božansku strijelu, ako ste vi u njegovom pogledu, on će vas pogoditi. I ja ću, će vas uhvatiti. I to je puno milosti. On kaže, ja ću izvesti vas van. I ja ću vas uvesti unutra u ovu zemlju. On kaže, ja ću vas očistiti. Slušajte sve to, ja ću. vi nećete biti kao gubac koji pokušava maknuti svoje čireve. Bog će vas transformirati, on će vas očistiti. Ako to nije dovoljno, dosta, on kaže, ja ću vam dati novo srce. I ja ću vam dati novi duh. Brahma kaže, mi ne bi mogli prihvatiti njegovog duha ako nam Bog ne da novi duh. Novi um će nam dati, novi način razmišljanja. Vaš način razmišljanja će biti promijenjen. Biće promijenjen, ja ću vam dati moga duha. I u svim tijelu ja ću je samo odraz ili izražavanje Božje milosti. I kao što postoji nadprirodno djelo, ja bih htio reći da kad se Bog pokrene i kad Bog učini nešto, ako je Bog nadprirodan, onda je njegovo djelovanje nadprirodno. Tako što je to što se dogodilo u našem životu, nadprirodnija stvar koja je ikad bila izražena na zemlji. Stvaranje kao takvo je bilo nadprirodno. Ali kad možete uzeti pijanca, prostitutku, narkomana ili nekoga ko umire u svijetu u svojim raznim religijama, i kad uzmete tog pojedinca i napravite ga novim, to djelo je nadprirodno. Nadam se da razumijete ovo. Ja to smatram čak više što se tiče nadprirodnoga nego ova promjena tijela. Ili da kažem da je to jednako nadprirodno. Jer ako Bog može, slušajte, ako Bog može promijeniti prirodu, onda tijelo mora slijediti to. Brat Branham je rekao, ako uzmemo vađenje prirode, ljulja i stavljanje prirode, žita, a izvana je još uvijek ljulj, ali budući da je iznutra promjena, ako ga posijete, to više neće biti ljulj, iako je izvana ljulj, to će biti žito jer je iznutra žito. Ako Bog promijeni vašu prirodu, to je njegovo svjedočanstvo vama da ćete vi primiti promjenu tijela, jer više ne može biti to ljulj kad to bude posijano u smrti ili dođe uznesenje, to se mora promijeniti da reflektira prirodu koja je unutra. Tako, djelo je nadprirodno. Djelo milosti je nadprirodno iznutra, ali ima praktični odraz vani, to jest da to djelovanje koje se izražava kroz naš život samo reflektira tog djela Božeg unutar nas. Tako, dokazi da je Bog hodio u vama je da Bog hoda kroz vas. I Bog hoda u vama sa svrhom da hoda iz vas. Bog djeluje u vama da djeluje iz vas. Bog živi u vama da živi iz vas. Tako, ako Bog uđe unutra, ako je Bog ušao unutra, on će izaći vani. Ako njegov život je iznutra, on mora biti življen vani. To je praktično djelovanje prema vani, vanjsko djelovanje unutarnjeg djelovanja u našem životu. Kad je Mojsije došao na Sinaj i došao sa 10 zapovjedi, on je došao sa zakonom koji je bio zapisan u kamenu, koji nije mogao biti zapisan u ljudskom srcu. I budući da nije bio zapisan u ljudskom srcu, to nije ga se mogao potpuno poštivati, jer zakoni i uredbe bazirane na ljudskom trudu nikad se ne mogu 100% postići. Uvijek će negdje biti greška i krivica za malo je krivica za cijelo. Ako slomite, prekršite jednu slovo, vi možete prekršiti sve, jer ćete primiti istu osudu, a to je smrt. Tako, ovaj Bog koji je dozvolio njima da postoju u tom trenutku za određen period vremena bazirano na uvjetnom savezu, Bog taj nije mogao ući unutra u njih. On nikad nije ušao unutra u srca, to nije bilo napisano na ljudskim pločama u srcu. I radi toga čovjek to nije mogao živjeti. Tajna saveza je gdje je zapisan. U tome gdje je on zapisan. Ako je zapisan na kamenu, kamen ne živi. Ali Bog u svom planu je predstavio drugi savez baziran na milosti. I budući da je to bezuvjetan savez milosti, Bog je rekao da on neće biti zapisan u kamenu i čak neće biti zapisan na papiru. Nego on je rekao, odlučio da će ovaj zakon, savez biti zapisan, ovaj savez će biti zapisan u ljudskom srcu, jer on želi da on bude, da taj zakon bude življen i izražen i želi da sadržaj tog saveza, ne zakona saveza, bude življen iz vašeg života. On je autor, on je taj koji je dao, a vi ste meta. I on to piše u vaše srce sa svrhom da sam sadržaj toga bude izražen i da bude življen. I to se zove praktično življenje prema vani, onog unutarnjeg dijela milosti. Ako nema tog praktičnog djelovanja prema vani, mi smo zavedeni. Ovo će donijeti, ja sam uzeo 4 dijela bez zasluge, to je istina, tako se zvala služba. I čak sam u Ezekielu 36 rekao, sve ovo je napravljeno bez zasluge, ali svrha je da on živi i da bude izražen. Branham je propovjedao propovjed. Krist je tajna Božja otkrivena, trostruka svrha, sve što je bilo u Bogu, bilo u Kristu. Krist je bio vizibilna predstavništvo nevidljivog Boga na zemlji. On je bio tu da prikaže Boga ljudima, da svaki njegov pokret, svako njegovo djelovanje, tako kaže Gospod. Svaka misao, sve što je on napravio je bilo u harmoniji sa voljom njegovog oca, jer ne radim ništa što ne vidim da otac ne radi, ali i ono što otac radi, to sin radi. Tako sve što je bio Bog, on je izlio u njega. Zašto? Da bi se on osjećao dobro. Da on bude, da pleše u duhu, da govori u jezicima. Ne. Sve je bilo izliveno u njega da bi on mogao izraziti kako on bio izražen, jer je Bog bio u njemu. Kaže, ako ne vjerujete meni, vjerujte djelima, djela svjedoče tko sam ja. Djela su plodovi njegovog života koje dokazuju tko je on bio. Budući da je sve od Boga bilo u njemu, tako je on to mogao i napraviti. I tako, drugi dio velike Božje tajne, da sve što je bilo u Kristu, da je došlo u vas. Zašto? Da bi se vi osjećali dobro, da bi se vi malo drhtali, plesali u duhu, da bi govorili u jezicima. Ja ne lažem, ali prijatelji, ali to nije radi tega je to došlo. On je došao da bude izražen. Ovo je da bude nastava službe, da se zadržim na tome i da kažem nastavak života Isusa Krista izražen oko vas. I što to kaže, što to najavljuje, što to proglašava, da je milost imala efekt u mom životu i da je ona bila pravilno prihvaćena. Tako, praktično djelovanje prema vani, prema Ezekielu 36, rezultat primjene milosti je to da ćemo mi hoditi u njegovim uredbama, mi ćemo držati njegove sudove i vršiti ih. ovo je samo praktično djelovanje prema vani, to Bog kaže. On kaže, ja ću napraviti sve ovo i ja ću staviti svog duha u vas i navesti vas ili uzrokovati da vi hodite u mojim uredbama i vi ćete držati moje sudove i vi ćete ih vršiti. Ako se dogodi to unutarnje djelovanje, djelo, vanjsko djelo je samo očito i ono će se također dogoditi prema onome što je Bog rekao, ja ću vas navesti da vi to činite zato što vi imate novi život, novi duh, imate novu zemlju, vi ste novo stvaranje, stvari su totalno ili potpuno drugačije, tako da nije to da sami se trudite nego da Bog radi kroz vas. Slušajte me u Jeremiji 31:36, ali ovo će biti savez kojeg ću ja sklopiti sa domom Izraelovim nakon tih dana, kaže Gospod, ja ću staviti svoj zakon u njihove unutarnje dijelove. Ne kaže da će ga on ponovno prepisati na kamene ploče. Mojsije je jedan put slomio zakone, te kamene ploče, i taj uvjetni savez je trebao biti zapisan ponovno na kamenu. Nakon što se kamen razbijen, to nije još otišlo, on nije još otišao u ljudsko srce jer je to bio uvjetan savez i Bog kaže, ja ću napraviti drugi savez i ja ću ga napraviti sa domom Izraelovim nakon tih dana, kaže Gospod, ja ću staviti svoj zakon u njihove unutarnje dijelove i zapisati ga u njihova srca i bit ću njihov Bog i oni će biti moj narod. Tako čovjek ili žena koji imaju ovaj savršen zakon slobode, ne zakon Mojsijev koji je u kamenu, nego savršen zakon slobode, oni koji imaju to zapisano u svom srcu, oni će ići ispravno, oni će činiti ispravno, oni će hoditi ispravno, oni će govoriti ispravno i činit će to tako, ne radi toga što oni trebaju biti šibani šibom da to tako čine, oni neće to činiti radi toga što se boje suda i gnjeva Božeg, oni to ne čine radi toga što oni osjećaju da je to kao da je to njihov dio i dužnost da oni to naprave. To je zakon koji je zapisan u njihovom srcu Božjem prstom i oni automatski čine tako. Oni će činiti ispravno, djelovat će ispravno, ponašati se ispravno, ne radi toga što se boje da ih gleda njihov pastor, ne radi toga što se boje da ako ne, da će biti pozvani u ured i da će stati pred đakone. Oni čine ispravno i ponašaju se ispravno i ne radi toga što se boje groma sa gore Sinaja. Oni to čine jer postoji zakon koji je zapisan u njima. I nije bitno tko gleda ili tko ne gleda. Nije bitno oni će hoditi ispravno, činiti ispravno, govoriti ispravno radi toga što je Bog zapisao savez u njihovo srce. I kaže savez mira, savez svetosti, to je savez pravednosti, to je savez ljubavi, savez milosrđa. I Bog to upiše i on automatski isijava život. Nije da vi nešto postižete, nego Bog čini i Bog postiže to za vas. I kao što Biblija kaže, stare stvari su prošle kad se to dogodi, prijatelji, ponekad, možda kad ste tek došli i kad ste kleknuli i sve što ste čuli je bila grom sa Sinaja, ja sam osuđen, idem, nisam dobar i možda ste hodili tako, Abraham govori o Ruti na svom putovanju k Boazu, ona je kroz određen period vremena prošla kroz jedan legalistički period i ja vjerujem da je, mislim da je to tako sa mnogima od nas i posebno nama koji smo nekad bili katolici. Još uvijek se moram paziti da se ne izudaram na smrt. Ja želim čuti milost sa Golgote, a ne grmljavinu sa Sinaja, i Bog to čini tako da bi mi mogli postati novo stvorenje. Naši stari putevi su otišli, stare navike su mrtve, stari način razmišljanja više nije prisutan. Naše stare želje, stare ambicije, Biblija kaže, mi smo novo stvorenje, kao što sam rekao. On nije izabrao vas, Bog nije vas pogodio svojom božanskom strelom da vi budete popravljani i renovirani. Nema renovacije kod Boga, radi toga je sve novo. Ja ću donijeti novo nebo, novu zemlju, novi Jeruzalem, novu rasu ljudi, novo stvaranje, novog čovjeka. Sve je novo u Božem planu. Kao što sam rekao prošli tjedan, nekako volim nove stvari. I ja nisam imao starijeg brata. Imao sam sestru i sretan sam sam i nisu roditelji ostavljali njezinu robu. Ima tako je lijepo u nešto novom kad imate novi auto, kad uđete, kad osjetite taj miris, čovjek se ima to čini nešto njegovom egu kad uđe unutra. Zato ljudi ulaze na te tesne aute i sad plaća 30 ili 50 tisuća dolara da se vozi u novom auto. I cijeli ostatak života je u dugu, ali kako dobar miris, novi auto, nešto lijepo u novoj kući, sve novo. Ja mislim da Bog uživa u tome što je novom i On je taj koji stvara nove stvari. I načinio vas je novim stvorenjem u Kristu Isusu, stare stvari su prošle, evo sve stvari su postale nove. I postoji sila u toj novoj prirodi koja vas čini da djelujete ili činite dobro. Sila u vašoj prirodi koja vas uzrokuje da hodite u svetosti i da činite ono što je dobro. I mi to činimo bez mrmljanja, bez žaljenja, jer priroda Božja se ne žali, ne mrmlja. Mi smo sretni i voljni ispuniti Božju riječ, jer ta riječ je zapisana u našim srcima. Ezekiel 36, ako su vam Biblije još uvijek otvorene. Pogledajte 29. stih. Kaže, kao što sam rekao, 13 puta Bog kaže da će napraviti svoj dio bez čovjeka, čovjek je samo meta, i kaže 29. Izbavit ću vas od svih vaših nečistoća i dozvat ću žito i umnožiti ga i nikad vas više neću izvrći gladi. Umnožit ću plod drveća i rod njiva da ne podnosite više zbog gladi sramotu među narodima. Ne želim previše napraviti stvari duhovnima, ali vjerujem da ovo ima i duhovno značenje za vas. Vidite Božje obećanje, Bog je taj sijač. Pročitali smo prvih nekoliko stihova i sve što tu zapravo govori je o tome što će Bog napraviti. Ja ću. Je Božja milost u sijanju. Bog zapravo sije, On sije vama čistoću. On sije u vas novog duha. On sije u vas novo srce, On sije u vas svog duha. I ako je On tak sijač i postoji zakon sijanja i žnjanja, onda će Bog biti, onda je opravdano da Bog očekuje urod, ili je opravdano da očekuje manifestaciju onih stvari koje je On posijao unutra. I tako sad, gledajte što On kaže da će On napraviti, On će umnožiti plod stabla, i razlog zbog kojeg On to čini je da ukloni sramotu. Postojala je sramota u gladi, Bila je sramota biti nerotkinja, tako Bog će napraviti sve ovo sijanje da ukloni sramotu, tako da postoji umnažanje ploda na drvetu i nije teško zamisliti i reći da smo mi Božje pravo stablo, ovo je nevjestino stablo, vi ste stablo, posijanje pokraj, posijano pokraj je rijeka, voda i Bog očekuje plod i on očekuje plod samo radi toga što je on posijao pravo sjeme, on je napravio posao. Biblija kaže, Pavao govori da smo mi njegov polje u grčkom, znači to polje, mi smo njegova gradnja i Bog je gospodar ovog polja. Ako je on gospodar, onda ima pravo učiniti s poljem prema svojim željama. On ima pravo posijati sjeme i kad Bog učini to, on posije sjeme, on ima drugo pravo i to je da očekuje žetvu. Tako Božje je obećanje i ovo, da će on učiniti, da će on posijati mnogo toga u vaše srce, novo srce, novi duh svog duha, posijat će čistoću, učinit će vas novima i onda on očekuje praktično vanjsko djelovanje onoga što je on učinio unutra. On očekuje da to djelo, da se to stablo umnoži u svojim plodovima. Jer Bog nema slavu u malo plodova. Bog nema slavu, proslavljaju ga malo plodova. U Ivanu kaže da je Otac proslavljen u mnogo roda i on je obećao da će biti mnoštvo, tako da slava se vraća i pripada njemu, ali evidentno je u vašem životu da je dokaz je toga da se unutra nešto dogodilo. I to je savjet koji će on zapisati. Praktično djelovanje prema vanji, vi ste polje i vaše polje će donijeti bogatu žetvu, tako da pogani ili narodi znaju da je on posvećen i uzvišen ili proslavljen u vašem životu. Ako razmišljate o svim planetima u solarnom sustavu, tko zna koliko ih ima, svaki u kaotičnom stanju, svaki svaki je bio nenastanjen i između svih planeta Bog se fokusirao na jednom. On je ispalio božansku strelju, a zemlja je bila njegova meta. I Bog se počeo kretati, počeo je disati i to je bila Božja milost zemlji. Možda čudno zvuči, Ibn Rahman kaže da je Bog vodio ljubav sa zemljom, da je on... Brebraha kaže, način na koji je Bog otkupio čovjeka, na taj način će okupiti zemlju. I ako otvorite stranice otkupljenja, znate što ćete pročitati unutra, milost. Tako, Božja milost zemlji je, on je počeo disati, počeo se kretati, počeo je mijenjati ovaj svijet i on će učiniti ovu zemlju mjesto koje može biti nastanjeno tako Božjom milošću. On će maknuti vode da se pojavi suha zemlja, Božjom milošću će razdvajati svjetlo od tame, tako da svjetlo osvjetli na ovu zemlju. I ovo je bilo, prijatelji, slušajte. I konačno ulazim sada u ono što je moja tema, Božja milost ovoj zemlji. I on je učinio sve ovo djelo, transformirao je, makao iz kaotičnog stanja, iz mraka u svjetlo, iz mjesta koje će biti jako teško za izraziti, mutnilo i tamu tminu, i on je to predstavio, transformirao u mjesto ljepote i to je Božja milost za ovu zemlju, Božja milost koja je radila za zemlju. I onda je Bog počeo govoriti u poruci snaga transformacije. Brebraha kaže vezano za Postanak 1, neka bude, kaže, neka bude, neka bude, neka bude što je Bog radio. Bog je sijao sjeme. Tako Bog je sijao svoje sjeme zemlji. To je bio Bog. Znate, najprije to morala biti misao, bila je to riječ, riječ je postala materijal i otišla je u srce zemlje. Ovo je bio Bog koji je radio u zemlji. I onda, budući da je zemlja bila njegovo polje, njegova mesta, Božja milost je radila za zemlju u zemlji i sada je zemlja bila spremna da rodi izobilje prema Božoj želji, prema njegovoj riječi. Zemlja je počela rađati i počela manifestirati upravo onu riječ koju je Bog zapisao u njezino srce. I kad je rodila, to je bila Božja milost koja je radila kroz zemlju. Božja milost za zemlju, Božja milost u zemlji i Božja milost koja radi kroz zemlju. Tako mi danas nismo ništa manje od Božeg produkta, Božje milosti. I mi smo bili beznadni kao što ova zemlja bila beznadna. Nismo ništa mogli napraviti da promijenimo svoju atmosferu, svoje okruženje, svoj izgled, ambicije, svoje snove i proizvod plodova koji su manifestirani u našem životu. Nismo mogli napraviti ništa. Tako Bog je morao zakoračiti unutra, intervenirati. Ono što je napravio za zemlju, on je osigurao ono što je bilo neophodno da je promijene iz tog kaotičnog stanja u mjesto ljepote, i to isto je Bog napravio za mene i vas. Mi smo kao i zemlja bili bez oblika, bili smo u kaotičnom stanju, nismo mogli podnositi sami sebe, kako što više koliko nas drugi, niti Bog nije mogao podnositi. I Božja milost je intervenirala i Božja milost je postala moj osloboditelj, ona je postala moj heroj, moj spasitelj. Božja milost je postala moj otkupitelj i moj stvoritelj, i ona se učinila potpuno novima. I mi kao zemlja, vi ste zapravo samo proizvod Božje suverene milosti. Produkt Božjeg sijanja. I sada mi moramo kao ova zemlja roditi ono što je bilo posijano u naše srce. Tako da mi možemo i prema vani izraziti ono što je Bog unutra napravio za nas. Otvorite sa mnom Efežane, 2. poglavlje. Sedmi stih, 2. poglavlje Efežana. Zapravo 8. stih. Da, milošću ste spašeni kroz vjeru, i to ne od sebe. To je dar Božji. To ne dolazi od djela, da se tko ne bi hvalisao. Tako Biblija kaže da je spasenje potpuno djelo Božje milosti u našem životu. Mi to primamo vjerom, ne djelima, ne nekim trudom, ali tu nestaje tu. Što spasenje čini, što milost čini za vas? Gledajte, 10. stih. Njegovo smo naime stvorenje, stvoreni u Kristu Isusu radi djela ljubavi ili dobrih djela koje Bog unaprijed odredi da u njima hodimo. Tako spasavajući čovjeka, Bog je napravio ono za čovjeka što je napravio za zemlju. I što je napravio to? Ono što je morao zapravo napraviti za sve stvaranje, a to je napraviti nešto iz ničega. Kao što sam rekao, Bog nije gledao na vas i gledao i vidio nekakve kvalitete za otkupljenje. Kad netko želi popraviti kuću, on će provjeriti temelje, krov, provjerit će nešto od strukture da vidi da je makar dio nečega čvrsto, možda je i loš iznutra, i možda mora im, ali nešto drugo mora imati dobro da bude vrijedno popravka renovacije. A kad je Bog gledao nas, on nije vidio ništa dostojno renovacije, tako da je Bog napravio nešto od ničega. Mi smo bili ništa, nismo imali ništa ponuditi Bogu, Ja ću ponuditi Bogu moju ljubav, moju molitvu, moja djela, ponudit ću Bogu moj novac. Bogu ne treba ništa u ovom novom stvaranju. On vas pogodi svojom strelom i vi ste transformirani. Tako, spašavajući čovjeka, cijeli posao je Boži. Ali vidite što Biblija kaže, da smo mi postali njegovo djelo. Tako, Bog ili je učinio to djelo. I karakter onoga koji radi se reflektira u njegovom djelu. I mi danas zapravo manifestiramo ili pokazujemo njegovu pobjedu, kako je on darovit ili talentiran u svom djelu. Kad odete neku izložbu, možete vidjeti neku sliku i vi možete biti zadivljeni tom umjetninom, slikom. Ali moj um zapravo, ja sam siguran da je vaš također, ja se vratim na onoga koji to napravio i pitam se kako on to napravio, ovo je fantastično, vidio sam neke slike. Ja mislim da se umjetnik zove Robert Bator, ja gledam na njegove slike, ja se pitam je li to nacrtano kamerom ili nacrtano ili slikano. Gledam sliku i gledam i divim se, ali divim se još više onome koji je to nacrtao. Kažem, ta čovjek ima talent, ali tako je sa mnom i s vama. Mi smo manifestacija, mi smo statua ili svjedočanstvo Bože milosti, Bože milosrđa, Bože sile, Bože ljubavi, mi smo. Tako kad oni gledaju na vas, vi prikazujete Bože vještine i činjenicu da Bog zna što čini kad je u pitanju stvaranje, jer ste vi novo stvaranje, vi ste djelo ruku Božih. I Biblija kaže sada, kad osoba radi na umjetnini, bilo da je to kipar ili slikar, oni sve svoje alate donese, ima sve što im potrebno i imaju tu neku radionicu. I nakon što se to završi, najčešće je to prekriveno dok ne bude završeno. Kad je završeno, to je izneseno pred oči ljude, javnosti, kaže, gledajte ovo veliko remek-djelo, ovo je veliko umjetnina, veliki statua. I kaže, evo, to samo reflektira što sam ja napravio, što su moje ruke bile sposobne napraviti, a Bog ima radionicu. Možete to čitati, mi smo stvoreni u Kristu Isusu. Shvaćate li da je to Božja radionica? Isus Krist, mi smo stvoreni u Kristu Isusu. Vi prebivate u Kristu, vi prebivate u Božjoj divnoj radionici milosti i tamo ste vi stvoreni da prikažete svoju slavu i svoje... Ne, vi ste stvoreni za dobra djela ili djela ljubavi ili za svrhu djela dobri ljubavi, da Bog može primiti svu slavu. Kad ja gledam sliku Robert Bateman, ja kažem, Robert Bateman, ti si odličan umjetnik, volio bih da ja to mogu napraviti. I kad mi živimo život koji je Bog stavio u nas, mi dajemo čast i slavu Bogu. Što Biblija kaže, neka vaše svjetlo toliko svjetli pred njima da oni mogu vidjeti, da mogu vidjeti vaša dobra djela, i kad vide vaša dobra djela, to proslavlja vašeg Oca koja na nebu, neće to proslaviti vas i nije to vama na čast. To je Krist, svemogući Bog, on je stvorio to svoje djelo tako da mi možemo proizvesti i činiti dobra djela i imati divna plodove na svom stablu, tako da on bude proslavljen u tome. Biblija kaže u 1. Korinčanima 15:10, milošću Bože, ovo Pavel govori, milošću Bože, ja sam ono što jesam i njegova milost koja je dodijeljena meni nije bila uprazno. Neka nam Bog pomogne, neka ta milost koja je izlivena u i kroz vaše živote nikad ne bude uprazno i uzalud. on kaže nije bila uzalud. Radio sam više od svih njih, ali ne ja, nego milost Božja koja je bila sa mnom. Tako Pavao, ako bi to mogu sažeti ovako, Bog je posijao veliku milost u Pavla i ono što je on požeo, Bog nije bio razočaran, on je imao toliko više tih dobrih stvari i Pavao kaže, radio sam više od drugih, o šiban, tučen, jer bi on to činio da bude spašen, ne, nego to je bilo, nego zato što u njemu, unutar njega napravljeno određeno djelo, jer on zapravo kaže, nije to zapravo ni činio on, nego da je to bilo produkt ili vanjsko djelovanje Božje milosti koja je bila napravljena unutra i kaže, radim više nego drugi. U Titu 2.11 i 12 kaže, milost Božja koja donosi spasenje se pojavila svim ljudima, tako milost koja donosi spasenje, to je jedina stvar koja će donijeti spasenje, je objavljena svim ljudima, pojavila se svim ljudima, uči nas da poričući bezbožnost i svjetovne požude, tako Božja milost vas uči nešto, ona vas poučava da ako je milost djelovala unutar vas, milost je djelovala unutar vas, kad milost djeluje prema vani, to će biti svetost, to će biti pravednost, to će biti pobožno, jer to je ono što vas milost uči. Ona je dobar učitelj i vaše srce. Vaše srce je novo srce, Bog vam je dao kapacitet i svjesnost, kao što sam rekao, vi ne morate biti tučeni kao neka životinja, da vi ne morate biti, ponekad ja razmišljam, uvijek postoje određene načine i područja da se to napravi, ali ono što mi treba više od bilo čega drugoga, više ne od stapa ili šibe, ili više nego od pastora koji će gledati ili zbog džakona, mi trebamo Božju milost da dođe kroz vaše srce i da počne pisati novi zakon, novi savez unutra i to će osigurati da vi hodite pobožno u ovom sadašnjem svijetu. Gledam na neke od vas, vi već, evo gledam, 5 ljudi ovdje ima izgovor, a vi već neki drugi pomalo gubite pozornost. Neoprostivo za nedjelju ujutro, ja možda ovdje ne plešem, ali je riječ bogata. Neće vas moje plesanje nahraniti, moje vikanje ili deranje ili sve moje ljudske emocije koje će vas hraniti ili hraniti će vas Božja riječ. I ako se svako toliko nasmijete, to bi mi isto moglo pomoći. A toliko, zašto ti ne možeš biti ovakav ili onakav, ja sam onakav kakav jesam i vi ste takvi kakvi ste vi. Ja bih mogao pitati vas, zašto vi ne bi mogli biti ovako? Ja bih htio, ja bih volio da malo drugačije izgledate. Neki ljudi su samo ovakvi, imaju drugi koji se smješkaju, neki su smrknuti. Zašto ti ne možeš biti kao Jeremiah iz Zimbabvea? Zašto ti ne možeš biti Tim Pruitt? Volio bih da mogu biti kombinacija obojice. Ali mogu reći, zašto vi ne možete biti kao John Endis? Evo, već su neki rasmijali. Vidite, ono, što Pavao kaže, ja sam ono što jesam, milošću Božjom. Tako, molim vas, i nismo još ni sat vremena u službi, pomognite propovjedniku. Djelo koje je napravljeno prije spasenja da bi primili milost nije prihvatljivo. Ako smo mi dužni napraviti nešto za naše spasenje, Bog neće prihvatiti nikakva naša djela. Ali kao što je jedan čovjek rekao, mislim da je to dobro, ko kaže, mi radimo od križa, ne do križa. Mi radimo kao rezultat spasenja, ne da nas dovede do spasenja. Drugim rječima, mi zapravo radimo od spasenja, ne do njega. Ja imam križ, milost me mora dovesti do tog križa, ali do tog križa ja mogu raditi. I ta djela, ako sam bio na križu, postaju Bogu prihvatljiva. I to se može sažeti u ova 4 stiha iz pjesme. Kaže, neću ja spasiti svoju dušu, jer je to moj Gospod napravio, ali radit ću kao bilo kakav rob za ljubav Božeg Sina. I ja ne mogu raditi da budem spašen, ali budući da me on toliko volio, ja ću raditi kao rob. Ako bi osoba bila uvjerena da postoji, da se nebo može postići, kad bi bili uvjereni da zaista pakao, da je muka u paklu i radost u nebu, i zapravo još više kad bi Bog u svojoj velikoj mudrosti pustio odluku, da je donio odluku da čovjek mora raditi za svoje spasenje, bili se složili sa mnom da nijedno djelo ne bi bilo preveliko da osigurate to spasenje. Ako bi zaista bili uvjereni da postoji nebo i pakao i da ćete otići na jedno od ta dva mjesta i da Bog kaže sad je bazirano je na djelima, da li bi bilo koje djelo bilo preteško da makar ga pokušate napraviti? Da je Bog rekao u svoje riječi da bi lanac bio spašen, da on mora ići na veliki put do Mount Everesta, Bos, to bi bilo vrijedno truda, jer koje su posljedice toga? Ako ne uspijem, što će se do meni tako dogoditi? Tako makar ću pokušati. Da je Bog zapisao svoje riječi da ćete vi morate plivati preko Atlantika od New Yorka do Velike Britanije, bili pokušali da budete spašeni. Ili da morate preći neku bjesnu rijeku, ili da morate ići preko vodopada bez ičeg drugog osim štapa. Bilo išta preveliko zaplatiti da bi zaslužili svoje spasenje, da je Bog zaista rekao ne, vi bi bili spremni napraviti bilo što, ali ovdje vam Bog nudi kao besplatan dar, ali jednom kad je prihvaćan od te točke, Bože, daj da ja radim, da pokažem svoje poštovanje i cijenjenje, jer besplatno sam spašen i besplatno mi je oprošteno, a sad daj da radim kao rob za kraljevstvo Božje. I zašto vi radite sve to? Abraham je govorio o propovjedanju. On nije bio spašen radi toga što on propovjedao, nije on bio spašen radi toga što se izolirao od obitelji, donio poruku zadnjeg vremena ljudima zadnjeg vremena. I on je rekao, ja nikad više ne propovedam, ja sam i dalje spašen, ali ne mogu si pomoći, ja volim njega toliko i on je sebe potrošio za Božje kraljevstvo i Božju slavu. Bio je čovjek, bio je to u danima u Stagecoacha, ne danima Forda ili Mercedesa, ovo su bili dani Stagecoacha, ljudi su morali imati, on je bio spreman da kupi kartu, bilo je putnici prva, druga i treća klasa, on je pogledao i vidio da su sva sjedala u tome ista, prva, druga, treća klasa, svi su skupa, svi sjede na istim stolima, i on je rekao, možeš uštediti malo novca. Rekao, uzet ću jednu kartu za treću klasu, platio i sve je bilo dobro neko vrijeme. On je o sebi govorio, čovjek do mene je platio 3-4 puta više od mene, sjedi na istom sjedalu i u istom smo vagonu, ja sam uštedio novac, a uskoro se radost pretvorila u tugu i zaustavila se ta kočija. Pred brda rekao, prva klasa ostaje u sjedalima, druga klasa kaže izađite i hodajte, treća klasa izađite i gurajte. Nadam se da ćete ovo razumjeti. Ja mislim da su mnogi od nas prva klasa putnika u Božjem kraljevstvu i mi jednostavno samo sjedimo i gledamo kako sve ide, svi drugi rade, Bog ne želi da, Bog u ovom kraljevstvu ne žele prvu klasu, neki su druga klasa, oni idu i hodaju i odu u stranu. A Bog želi treću klasu u ovom smislu koja je voljna izaći i gurnuti, voljna i napraviti sve što može da postigne napredak Božjeg kraljevstva na ovoj zemlji. Napravite što možete za kraljevstvo, vi nikad nećete požaliti za ono što možete napraviti. Mi radimo od spasenja, od križa, ne do križa. Znate, milost. Milost se ne boji raditi. Milost, ako vidi posao da treba napraviti, ona zasuče rukave i ide raditi. Milost nije pasivna, nego aktivna. Milost ne sjedi i stoji. Ona nije stacionarna, nego se kreće. Milost govori o produktivnosti. To je milost. Milost sama nije slaba, nego je jaka. Milost, reću ponovno, se ne boji raditi. Ona vidi potrebu i kreće u akciju da ispuni tu potrebu. Što Abraham kaže, zakon je zahtijevao rođak otkupitelja. To je zakon. I nije bilo nikoga koji je mogao ispuniti taj zahtjev. Nije bilo nikoga koji je imao dovoljno na bankovnom računu da plati za otkupljenje čovečanstva. Tako milost je nacijenila zakon i ispunila potrebu. Milost je drugim riječima išla raditi za vas i prijatelji. I kako je to posao, kakav je to posao bio. Dragocjena krv Isusa Krista je bila prolivena da bi osigurala naše spasenje. Tako milost se ne boji raditi. Slušajte ovaj citat. Abraham govori o Davidu i njegovom grijehu kad je vidio Beršebu i kad ju je uzeo i počinio preljub s njom. I onda prorok dolazi i budući da je David se nije pokajao, prorok govori priču o bogatašu koji ima mnogo ovaca i siroma koji je jedan imao jednu i bogataš je htio napraviti gozbu i ubije tu jednu. Ima gozbu i prorok kaže, koji je tvoj savjet i šta ti sudiš ovom čovjeku? David je rekao, taj čovjek zaslužuje umrijeti. Tako Abraham kaže, uzet ću sada citat, vezan za Davida, čovjek će platiti svojim životom. Taj prorok, oči su mu se suzile, rekao, Davide, ti zasigurno nećeš umrijeti. Gledaj milost onda kako je krenula odmah raditi vrlo brzo. David je cijenio da postoji milost koja će zasukati svoje rukave i će raditi. On je sam sebi proglasio kaznu, sud. I milost je počela raditi i rekao, Davide, ti nećeš umrijeti. Duh je uhvatio proroka da spasi život Davida. Milost, zaista sigurno nećeš umrijeti. Ali ti si taj bogataš. Kaže, onda to je bilo drugačije. Što je spasilo Davida? Kad je njegov vlastiti sud rekao da čovjek mora umrijeti, oni će platiti to. Prorok kaže, zasigurno milost, nećeš umrijeti. Nećeš umrijeti, Davide. Milost je spasila, bila je to milost Davida koja je spasila njega, za Davida koja ga je spasila. Da nije bilo milosti, gdje bi mi bili? Što je počelo raditi za Davida? Milost. Milost radi. I djelo milosti u njegovom životu ga je spasilo. Na drugom mjestu Abraham kaže da slijepca ništa nije moglo biti napravljeno i ljubav je, kaže, ljubav je sela ljubav i onda je suverena milost išla raditi i Bog je kroz suverenu milost obnovio čovjeku vid. On govori o isceljenju ovog čovjeka, kako je milost trebala ići raditi. Milost radi na putu koji nas vodi do našeg novog rođenja. Postoje tri koraka koja se moraju napraviti. Prvi korak prema našem novom rođenju je naše opravdanje. Mi vjerujemo Isusu Kristu i primamo ga kao našeg osobnog spasitelja. Mi smo opravdani vjerom. Bog stavlja na naš bankovni račun njegovu pravednost samo jednostavnim vjerovanjem žrtve Isusa Krista. To je Božja milost koja radi za vas. Onda sljedeći korak je Božeg vječnog djela, kad on vam dozvoli da idete u puninu novog rođenja, je posvećenje, to znači očišćenje i stavljanje na stranu za službu. Bog ide i kroz krv Isusa Krista, on vas čisti od svih vaših navika, ideja, misli i svega drugoga. Ovo je Božja milost koja radi u vama. I onda konačni korak vašeg otkupljenja, neću reći otkupljenja, nego na putu do na novog rođenja, Bog vam daje dar koji je Sveti Duh, i taj Sveti Duh ne samo da radi u vama, nego svrha Svetog Duha je da vas stavi u službu, posvećenje vas čisti i stavlja na stranu za službu, ali krštenje Svetim Duhom vas zapravo šalje da idete i radite. Tako to je Božja milost koja radi kroz vas. Tako cijelo to putovanje od našeg grešnog života do otkupljenog sina i kćeri Božje, svaki korak je korak milosti koji radi ili za vas, u vama ili kroz vas. Božja milost. Otvorimo Hebreje 13. Hebrejima 13. Dvadeseti stih. Biblija kaže: a Bog mira, ne gnjeva, ne Bog srdžbe, ne Bog koji još uvijek grmi sa Sinaja, a Bog mira koji izvede od mrtvih našeg gospodina Isusa velikog pastira ovasa kroz krv, zbog krvi vječnog saveza, neka vas usavrši za svako dobra djela da mognete izvršiti njegovu volju, neka ostvari u vama ono što je pred njim ugodno po Isusu Kristu, komu slava u vijeke vjekova. Bog izvor mira koji izvede od mrtvih našeg gospoda Isusa Krista veliki pastira. Bog koji je volio svijet i je poslao Isusa Krista da bude žrtva i da milost nije radila za vas u osobi Isusa Krista, vi ne bi sjedili ovdje kao što sjedite danas. Tako, činjenica da je Bog poslao Isusa Krista, on ga je poslao za vas. Tako, zašto je on došao? Da je bio samo jedan koji se u spasenju, Bog bi ga i dalje poslao za vas. Tako, Božja milost radi za vas, ali Biblija govori o krvi vječnog saveza. On je prolio svoju krv, on nije živao jednostavan život i nije umrao u lakom smrti. Krvna stranica je morala biti slomljena i kroz njegovu krv je napisan savez, ali nije napisan u kamenu, nego je zapravo, kao što sam već rekao, zapisan je u vašem srcu. To je Božja milost koja radi u vama, Božja milost koja radi za vas i u vama, ali gledajte zašto. Bog čini sve to, ne da bi mi bili mirni, neefektivni, nego Biblija kaže neka vas osavrši u svakom dobrom djelu da činite njegovu volju, čineći u vama ono što je ugodno u njegovim očima. Tako Bog dozvoljava da Božja milost radi u vama kroz vas, da vi u svom životu budete ugodni njemu u njegovim očima. Božja milost radi u vama samo da bi radila kroz vas. I to je Božji plan, program. Biblija kaže, gledajući blagoslovljenu milost i slavu njegovog pojavljivanja, velikog Boga, naša spasitelja Isusa Krista, koji je dao sebe za nas, to je Božja milost koja radi za nas. da bi on otkupio nas od svih bezakonja i očistio za sebe poseban narod. Božja milost radi u vama da pročisti, da otkupi, da pročisti, ali ne završava tamo i tu je zarez. Željan dobrih djela ili revni dobrih djela, to je Božja milost koja radi kroz vas. Sve što ja vidim je milost i sam proizvod onoga što on radi kroz vas, život je milost, Božja milost koja radi kroz vas. Otvorimo brzo drugu Timotejevu, treće poglavlje. Druga Timotejeva 3.16. Biblija kaže svako je pismo i sve, znači upravo to sve bez iznimka, sve i svako ili sve pismo od Boga je nadahnuto i korisno za pouku, za karanje, za popravljanje i odgajanje u pravednosti, da postoji razlog da čovjek Boži bude savršen, opremljen za svako djelo ljubavi ili za sva dobra djela. Svaki citat pisma koji vi čitate, ne samo naši omiljeni, nego svako pismo je tako da je Bog dahnuo i može biti se, može se sažeti da nije ništa nego Boži dah. I kako ga vi primite, ono dolazi i uči nas i donosi nas do čiste doktrine, ispravlja nas kada je potrebno ispravljanje, popravlja nas, ali sve to radi da vi budete potpuni i dobro opremljeni u svakom dobrom dijelu. Kad vi primite inspiraciju pisma, vi primite Boži dah. Pretpostavimo večera da odete kući i da sunce je zašlo i da je došla tamo u vašo mjesto prebivališta. I jedan put ste vi u mraku i to je bol. Toliko smo ovisni o električnoj struji, ali imate svijeću. Vi upalite svijeću. I morate u krevet jer morate, jer se ujutro morate dići, pripremite djecu za školu i tako stavite tu svijeću, odete u krevet, namjestite jastuk i pokrijete se. Ali jednu stvar morate napraviti. Nije velik posao, ali malo posla morate napraviti. Morate se okrenuti prema toj lici i morate puhnuti. I ona se ugasi. I sad ćete ispavati i lijepo se odmoriti. To je djelo ili posao, to je nešto što vi morate napraviti. Ali prije nego što možete napraviti i najmanje djelo, malo djelo da ugasite svijeću. Neki od vas ste imali 50 svijeća na torti i sve ih ste morali ugasiti. I to je puno posla, ovdje je jedna svijeća i morate ugasiti, ali prije nego što možete ugasiti je prije nego što je možete izdahnuti, morate udahnuti. Drugim riječima, morate primiti prije nego što date. Bez obzira koliko je mali posao, morate primiti zrak unutra i taj isti zrak koji vas prima, koji primate, je taj koji izlazi, ne onaj koji ste uzeli prije 10 minuta, nego ovaj trenutni koji ste sada uzeli može biti učinkovit i raditi. Znate, pismo je dah Boži i Bog je pozvao nas da idemo u ovaj svijet i da objavljujemo njegovu slavu. On je nas odredio da rodimo plodove i djela koje će biti čast na njegovom imenu, ali prije nego što ja mogu napraviti najmanje djelo, moram primiti Boži dah u sebe, moram primiti milost u sebe. Drugim riječima, mora biti mora ući milost prije nego što može izaći, mora biti unutarnje djelo prije nego što može biti djelo prema vani. Kad primite Boži dah, inspiraciju pisma i kad ste učeni, kad ste poučeni, kad ste ispravljeni i ukoreni, Bog radi sve to da bi vi bili plodonosno drvo, da bi vi kao Bože polje bili ne samo da bi rodili ili malo plodni, nego da bi vi Božjom milosti mogli roditi mnogo uroda za njegovu slavu, bogatu žetvu za njega. Otvorite u Ivana 15 i završit ćemo. Ivan 15. To 10. i 5. stih. A 4. i 5. stih. Ostanite u mene i ja ću ostati u vama. Kao što mladica ne može samo od sebe ako ne ostane na trsu roditi roda, tako ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam trs i vi mladice, a vi ste mladice, tko ostaje u meni i ja u njemu rodim mnogo roda, jer bez mene ne možete ništa učiniti. Smatram poziv za ostati u Kristu kao manifestaciju Božje milosti u našem životu. Čak i biti pozvan u tijelo Kristovo mora biti izobilna mjera Božeg dotoka milosti. Ali tajna plodonosnog života se zapravo nalazi u tajni ostajanja. Ostanite u meni. I on kaže sam da bez mene ne možete napraviti ništa. Ne kaže da nećete pokušati. A sva vaš trud bez, izvan Krista, sva vaša djela izvan Krista, svi vaši trofeji, svi vaši snovi, sva vaša postignuća, sve vaše dobre namjere, postoji mnogo dobrih namjera, svi vaše plodovi, Isus kaže, su ništa. Bez mene vi ne možete napraviti ništa. To je veliki šamar nama u lice i mi ga trebamo. Jer čim mi počnemo stavljati ljudski trud, moramo biti udareni po licu. Ako kažete ja ću postići nešto, prvo odite u njega, tajna plodonosnosti se nalazi u tajni u Bibliji ostajanja, da mi ostajemo u njemu. Što on kaže, mi možda jesmo grana, ali mi smo beživotni. I što on kaže s time, mi imamo oči, mi možemo čitati, mi imamo uši, možemo čuti, tako mi dođemo, mi možemo slušati propovjednika da kako propovjeda, uzeti Bibliju i čitati, i mi čitamo te stvari koje bi trebale pratiti život vjernika. Mi čitamo, Biblija kaže, hodite dostojno poziva kojim ste pozvani, mi možemo pročitati od čega se sastoji dostojan život. I onda pokušamo postići i pokušamo proizvesti i pokušamo se natjerati do točke da postanemo plodonosni, ali Isus kaže da bez njega ne možemo napraviti ništa, grana je beživotna, tako mi trebamo više nego ljudske nastojanje, više neke naše male molitve ili odlazak u crkvu i čitanja Biblije, što je dobro, ali mi trebamo to napraviti, ali trebamo doći do točke da potpuno primimo Božju milost i Božja milost dolazi k nama i milošću mi smo kršteni u taj trs. Jer jednom kad se ja tamo, ja ću biti plodonosan. Ako ja mogu ostati u njemu, ja imam ovo pouzdanje da ova moja grana će biti plodonosna i neću se morati truditi i neću morati misliti o tome, neću morati raditi za to. To će biti nešto što se automatski živi iz mog života, jer je milost radila unutra i ona će raditi prema vani. I Abraham govori i kaže o stablu koje cijelo vrijeme drži lišće cijelu zimu, ali u proljeće nije dužnost lokalnog pastira da ode i kida sve to suho lišće. Ponekad mislim da mi imamo puno onih koji kidaju suho lišće. Kaže, vi ne trebate ići tamo i kidati suho lišće. Reče, dolazi proljeće, ovo mrtvo lišće ne donose nikakvu slavu Gospodu, daj da ja to sve pokidam. Ne, nego samo treba čekati da se život vrati, i jednom kad se život vrati u grane, nešto se dogodi. I nije grana koja, ja ću postiti 40 dana i radit ću sva ova djela. Ne, samo dobij život i svijet će, i sav će taj bijes i srdžba otpasti, sva srdžba, sva gnjev, gorčina, sve će otpasti. Sva ratobornost će nestati. Ja nekad mislim da je to naš problem, da mi pokušavamo previše svog truda. Program reformacije u kojoj se mi uguramo, a mi bi trebali ležati pred križom, okrenuti svoje lice prema svemogućem Bogu, reći, Gospode, ja to ne mogu napraviti, ali Gospode, neka u mene bude ulivena Božja milost u moj život i ona će to napraviti za mene. Bez mene vi ne možete napraviti ništa. Zašto onda pokušavati? Zašto pokušavati samo reformaciju? Zašto pokušavati kidati sve to staro lišće? Uzmite sok, uzmite život. Slušajte, ako trs ikad pusti drugu granu, ta grana se najprije nalazila u korijenu. I ako ta grana ikad bude mogla roditi mnoštvo ploda, sve od manifestacije tog ploda se može vratiti i pratiti skroz nazad do korijena. Tako kad trs pusti novu granu, to je milost koja radi za granu. I onda kad taj sok, kad taj život koji je skriven u korijenu Božjom zapovjedu, kad počne se probijati gore i probijati kroz tu granu, i to je milost koja radi u toj grani, ali kad ta grana počne prikazivati svu slavu života i sve plodove koji su napred određeni i predodređeni od Boga da ih donese, to je Božja milost koja radi kroz granu. Svaki korak je Božja milost. Božja milost radi za vas, Božja milost radi u vama i Božja milost radi kroz vas. Da li vi radite? Božja milost radi. Ta milost ne može nikad raditi kroz vas ako nije najprije radila u vama. Tako moj završni komentar vama. Nemojte da vam fali Božje milosti, nemojte dopustite toj milosti. Ako vidite područja svog života koja nisu povezana skroz sa korijenom, i ovdje je najslavniji dio, kad Gospodar gleda grane, ako nema ploda, ima nešto što on čini. On ne reže, on je čisti. Ali dok god postoji dokaz, samo dokaz, manifestacija, čak i na najmanjeg stupnja života, koja je manifestirana na toj grani, možda ona nije plodonosna koliko bi trebala biti, ali Bog neće nikad odrezati tu granu. On će je pročistiti. On je čisti, pročišćava. Zašto? Po mom skromnom mišljenju, tako da postoji bez prepreka dotok Božeg života i dotok Božje milosti, i sve dok postoji nesprečeni dotok Božje milosti, bit će i protok prema vani i bit će manifestiran u vašem životu automatski. Završit ću s ovim zadnjim citatom. Brat Branham kaže, kako da znam onda, brata Branhame, da se ja unutra tamo. Gledajte kakav život živite, gledajte okolo, vidite da li on živi iz vas automatski ili se vi morate naprezati i truditi. Vidite, onda vi to radite, ali nemojte to pokušavati raditi. Jeste li ikad pokušali? Da, nemojte. Nemojte pokušati vezivati plodove i proizvoditi dobra djela, nego pustite Bogu da pročisti i dopustite Bogu da napravi neophodna poboljšanja u vašem životu i možete reći samo: Gospode, teci kroz mene, Sveti Duh. Otpjevat ćemo tu pjesmu zajedno. Sveti Duhu, teci kroz mene, neka Bog blagoslovi. Božja milost radi za vas, Božja milost radi u vama i Božja milost radi kroz vas. I što ćemo reći vezano za ove stvari? Sveto milost, Božja nezaslužena usluga, ali ima praktično djelovanje prema vani, onog unutarnjeg djelovanja što je Bog radio unutra.
Thank you.
Htio bih vam priznati ovo popodne. Znate, postoje razna područja života svih nas koji možemo pogledati i prepoznati nedostatak. Ja sam iz nekog razloga, ja sam perfekcionist, ali tužan dio je da ja nisam savršen u ničemu i to me izluđuje. Ja uvijek imam velika očekivanja što god ja radim, to mora biti napravljeno savršeno i na nesreću. Ja nemam način, da sposobnost da išta napravim savršeno i često se razočaram. I to ide u svakom dijelu mog života, jednostavno u svemu u što ja pokušam napraviti, uvijek želim to napraviti tako da se mogu osjećati zadovoljan. O, to je bio dobar posao, sretan sam s time, postignućem, iako ne. Evo, mogu da ispriznam. Ja postanem nestrpljiv i nervozan i to meni unutra nekako proganja. I još ću nešto priznati. Prošli petak uzeo sam nekoliko sati i nisam igrao golf 6 godina i otišao sam odigrati utakmicu golfa. Jedan brat mi rekao da li si igrao golf, ne bih htio osramotiti golf kako ga ja igram. Sve to bilo osim što sam igrao osim golfa loše. I cijela ideja je da odemo, uživamo. Zajedništvo je bio lijep dina, ali šut za šutom. I to nije išlo nigdje. Ja sam osjetio tu stvar. Znam zašto nisam sad igrao 6 godina, sad znam. O, rekao sam, nikad se neću uspoređivati s Brettom Branhamom ako... Znači, Brett Branham je pucao iz puške. I on, braća bi pucali pušku, vjevericu za vjevericu bez obzira da li bi pogodili ili ne. Brett Branham bi stajao kraj drveta i skoro plakao. Znao sam da sam mogao pogoditi u oko te vjeverice. O, kaže, o, pa Bog me napravio takvim. Ali znate, to nije izgovor, vjerojatno me Bog napravio tako kako jesam. I ja sam perfekcionist. Ja izluđujem sebe, izluđujem svoju ženu, izluđujem svoju djecu, izluđujem svakog tko živi meni blizu, jer sam ja takav, ja sam perfekcionist, a nisam savršen u ničemu. Vidim taj nedostatak u svom životu, ja ga vidim. Neću sada raditi izgovore, to je krivo. Ta nestrpljivost i ta nervoza, toga ne bi trebalo biti. Ja sam to vidio, ja sam čitao dovoljno o ljudima Božjim. Bez obzira kao što su oni prošli, svi su bili isti. Nisu bili nervozni, nisu bili tako nestrpljivi. I kažete, Brett Branham, to mora biti nadprirodno djelo. I ja sam pokušao reformatirati to. I znate, moj problem neka preko granice. Ja dođem do granice, pokušam se rekao u redu. Bez obzira kako pitanje mene pita, ja ću se smijati i odgovorit ću na svako od njih, jer ponekad ja padem taj test, ponekad mi postavlja pitanje, ja gledam, zašto si me to pitao? I to je krivo, to je krivo. Agitation, što je to? Iritacija nekakva, i pokušao sam samo reformaciju, mogu vam reći, to ne djeluje. Sve moje dobre namjere nisu popravile situaciju. Ja još uvijek, ja ne govorim o tome da nekakvom, možda sam taj osjećaj unutra, ja nisam sad da ja razbijam okolo, ali nego samo taj osjećaj unutra ima i taj osjećaj ne bi trebao biti unutra i taj osjećaj me smeta, jer kažem, Gospode, želim biti dobar, ne želim imati to. To je dobra želja, ali ja to neću dobiti samo trudom. Što bi ja trebao moći? Biti voljan da pustiti Gospodu da to očisti, podreže. Bože, otvoram moje srce, ali Bože, očito postoji nekakva prepreka iz svog života do mog srca da milost ne može teći u puninu, jer ja znam da to mora biti automatski. Ili ako ja pokušavam i ako se ja trudim, onda sam to ja, to su privezani plodovi i oni nisu tebi prihvatljivi, ali Gospode, kad bi ja došao bliže trsu, kad bi imao više dotoka tvoje milosti, bio bi veći tok prema vani i moj bi život bio ugodniji tebi. Znam, vi se molite za mene da brat Lant dođe do točke da Bog može pročistiti njegovu granu toliko da to bude samo Krist koji živi kroz njega. Ne da Lant više živi, nego da Krist živi u nama. Tako što mi želimo da on dahne, ne na mene, promijenimo to, neka on dahne u mene, jer čim ja mogu primiti taj dah, čim primim taj dah, ja mogu dati isti dah, izdahnuti isti dah koji sam ja primio i on će biti izdahnuti dobra djela, neka on dahne u mene. Oče, mi molimo da ovo popodne, da naši životi budu ono što si ti odredio da oni budu. Neka bi mi bili uklonjeni i odvojeni od svakog ljudskog nedostatka i dozvolili i prepustili sebe da Bog ima svoju volju. Gospode, zaista je to djelo milosti, jer ti si rekao ja ću očistiti vas i ja ću staviti novi duh i ja ću dati novo srce, ali Gospode, sve to je da uzrokuje da mi hodamo u tvojim uredbama i držimo tvoj sud, sve to dano tako da mi budemo stablo koje je najplodonosnije, da bi bili polje koje će moći uzroditi obiljem u žetvi Božoj. Ti si gospodar, a mi smo samo polje. Ti si trs, mi smo grana. Neka tvoj život proteče kroz nas. Ja te molim za ovu zajednicu i za svako srce koje je predstavljeno ovdje, da zapravo koje sada i vapi tebi, Gospode, mi možemo vidjeti u našem životu, vidjeti potrebe. Možemo vidjeti da s vremena na vrijeme postoje prepreke tom toku, ali neka bi mi danas sa poniznošću srca izlili svoj život pred tvoje noge, da bi tvoj život mogao doći, neka bi umilili svakodnevno, da bi Krist živio i izrazio svoje slave kroz ove ponizne živote. Molim te da blagosloviš ovu zajednicu, molim te Bože da ti odvedeš nas dublje u tok Božji, dublje u bogatstvo Božje, dublje u Božju milost. Oče, ja te molim da ti dozvoliš svakom srcu da bude dotaknut od tebe i neka bi bio izazov živjeti bliže. Da živimo, što budemo živjeli bliže, bit ćemo bolji. Što budemo bliže živjeli, imat ćemo više pouzdanja i veća vjera će se manifestirati u našim životima. Tako, Gospode, neka bi postojala veza toliko bliska, jedinstvo s Kristom koje je neodvojivo, nerazdvojivo, ostanite u meni. I onda mi postanemo plodonosne grane na čast samo Boga, Gospoda, te molim da nas ti raspusti sa svojom prisutnošću, budi s ovim ljudima i služba nedjelja na večer u Seattlu. Brat John govori večeras, molim te da blagosloviš tu službu i da ljude koji će se skupiti, neka bi tvoja srca bila dotaknuta, njihova srca bila dotaknuta prisutnošću Isusa Krista, prisutnošću koju mi želimo. Idi s nama, Gospode, i gledaj na nas, Isuse, neka bi mi bili posvećeni, neka bi mi veličali Isusovo ime, neka bi bili djelo tvojih ruku, svjedočeći da je naš Bog veliki stvoritelj i da je On stvorio unutar nas remek djelo koje se mora biti prikazati. Koje se mora prikazati, molimo te u Isusove ime. Amen. Amen. Brat Murphy sutra odlazi u Kinu na 2 tjedna. Tako želimo se 2 mjeseca. I želimo se moliti da ga Bog vodi i zaštiti i koristiti ga i koristi ga za Božja kraljestva. Jedna svaka od brata Murphy-a. On bi bio kao taj čovjek u danima u tih kola, on bi platio za 3. klasu. On se ne boji izaći i gurati. Budimo takvi. Što god treba, napravite, Gospode, napravimo to. Ako kažete ne, da li to ti radiš, ne činim to ja, nego Božja milost koja radi kroz nas. Ona čini to djelo. Neka Bog blagoslovi, rukujte se međusobno.